habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caalamka iyo weliba dunida caawa iyo dunida ee idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa habeen jimco ah bisha novembar ee sanadka 2022-kana ay 2-10 tahay. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan caawa iyo dunidana waxaa ka mid a barnaamijkiisa qidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno doorashada soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa muddada sannadkan ka haray sida guddiga doorashadu ay sheegeen, maxayse yihiin caqabadaha ka hor iman kara?
waxaan u arkaa doorashadii bishan horaanteedii ka bilaabatay ee labada kursi ahaa waa ifafaalo wanaagsan oo bilow ah.
kuwa wax dooranayo sida nidaamka ah ay waxay u dooranayaan ayaa waxay ku xiran tahay hadba sidii iyaga markaasi waafaqsan shuruucdii iyo habraacii loo dejiyey inay ilaaliyaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan somalilan oo sheegtay in tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka covid-19 ay hoos u dhacday. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda turkiga ayaa maanta bilowday dhaqangelinta go-aan muwaadiniinta u dhashay wadamada suuriya, ciraaq iyo yeman u diidaya in ay u dhoofaan wadanka belarus iyagoo ka duulaya garoomada diyuuradaha dalka turkiga. go-aankan ayaa lagu sababeeyey xiisadda dhinaca qaxootiga ah ee ka aloosan xuduudda u dhexaysa belarus iyo poland. amarkan ayaa kusoo beegmaya xilli xiriir diblomaasiyadeed oo 3 goosooda uu dhex maray saraakiisha poland, turkiga iyo yurub, kaasoo looga gol lahaa in lagu joojiyo qulqulka dadka isku dayaya inay si sharci darro ah ku gaaraan midowda yurub iyaga oo sii maraya xuduudaha bari. iyadoo laga duulayo dhibaatada la xiriirta in si sharci darro ah looga gudbo xuduudda u dhexaysa midowda yurub iyo belarus, waxaa la go'aamiyey in muwaadiniinta ciraaq, suuriya iyo yeman ee doonaya inay u safraan dalkaasi aanan loo ogolaan doonin inay ka dhoofaan garoomada turkiga ilaa amar dambe, ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay hay-adda duulista rayidka turkiga. diyaaradda turkish airlines ayaa talaadadii diiday eedeynta ah in duulimaadyadeedu ay qayb ka yihiin abuurista xaaladda tahriibka dadka sida sharci darrada ahna ku gelayana ay iyadu qaado. waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in macluumaadka noocaasi ahi ay yihiin kuwa been abuura. isla wararka belarus ayaan ku jirnaaye, waddankaasi belarus iyo weliba xulafadeeda ruushka ayaa jimcahan maanta ah ku dhawaaqay in labada dal ay si wada jir ah dhoolatus milatari uga samaynayaan meel u dhow xuduudka galbeed ee belarus uu la wadaago poland, gobolkaasoo ay ka jirto xiisadanka socdaalka. wasaaradda difaaca belarus ayaa telegramkeeda ku sheegtay in ciidamada labada dal ay samaynayaan dhoolatus ay ujeedadiisu tahay xoojinta dhaqdhaqaaqa milatari ee u dhow xadka, halka moskana ay xaqiijisay in dhoolatusku uu qayb ka yahay hubinta iyo u diyaargarowga dagaal lama filaana. arrintan ayaa imanaysa xilli dunida galbeedka iyo waddanka belarus uu ka dhex aloosan yahay buuq weyn oo ku salaysan qaabka uu waddankaasi raashka xulafada la ah ula dhaqmo qaxootiga magangelyadoonka ah ee doonaya inay xuduudeeda gooshaan. dadka ku dhibaataysan suhdinta u dhexaysa labada dal ee belarus iyo poland waxaa ka mid a 10 soomaali ah oo duruufo ba'an ay halkaasi ku hayaan. maraykanka iyo midowda yurub ayaa si kulul u cambaareeyey qaabka ay foolxumada ku sheegeen ee ay belarus ula dhaqanto qaxootiga. ururka caafimaadka adduunka ayaa isaguna walaac ka muujiyey maanta xaaladda caafimaad ee kumanaanka muhaajiriinta ah ee ugu xayiran belarus, khilaafka ka dhex taagan xadka iyada iyo midowda yurub u dhexeeya awgii. waddan kaasi iyo Myanmar hadii aanu aadnana maxkamadda ku taala dalkaasi Myanmar ayaa ku xukuntay wariye u dhashay Mareykanka oo lagu magacaabo Danny Vanister 19 sanadood oo xariga isaga oo lagu soo eedeeyay ku lug lahaanshiyaha urur aan sharci ahayn kicin ka dhan ah militariga iyo inuu jabiyay sharciga dhinaca dalku galka ah ee waddankaasi hadalkan ayaa waxa sheegay jimcahan maanta ah ayad uu u shaqeynayay wariyahaasi iyo qareenkiisa qareenka Vanister ayaa u sheegay VOA-da in hadda aanu qorshuhu ahayn in ay racfaan ka qaataan xukunkaasi wariyaha ayaa sidoo kale waajahaya eedo dheeri ah oo la xiriira argagixisanimo kuwaas oo uu ku mutaysan karo xabsi daayin Vanister ayaa la xiray amaba la xiray isaga oo garoonka diyuuradaha ee Yangon bishii May doonaya in uu ka duulo isagoo ku soo wajahnaa waddankan Mareykanka afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa VOA-da waxa uu u sheegay in uu ugu baaqayo waddankaasi Myanmar in wariyahaasi ay sida ugu dhaqsiyaha badan xabsiga uga sii daayaan halka durarkaasi kala socotaan dhageystayaal daawadayaal waa idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington aanu ku bilownay Somaliland ayaa sheegtay in ay u muuqato in guul weyn laga gaaray qaadashada talaalka Johnson & Johnson oo markii koowaad la geeyay dhulka miyiga ah iyadoo oo qaadashada talaalka ee dadweynuhu ay muujisay in guud ahaanba gobolada baaritaan laga sameeyay laga helay 9 qof oo kaliya hadaba arrintan ayuu wariyaheena magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle waxa uu ka wareystay agaasimaha guud ee caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xargeeye
xaaladda xanuunka COVID-19 ka ee geeyigeena Soomaaliland hadda way wanaagsan tahay runtii waxa jira hoos u dhac aad u ballaaran oo imika weegii u dambeeyay jira waxa muuqday in uu xanuunku mowjadeyno soo marayay oo aynu imika dhexda kaga jirnay mowjad ballaaran oo dambe oo ah faraxyo dambe oo soo baxay oo xanuunku inuu ina soo gaadhay waxa muuqatay in markaa mowjadaasi ay bilihii 8-aad 9-aad 10-aad aynu 8-aad dabayaaqadiisa soo bilowday ilaa 9-aad oo dhan 10-aad aynu ku jirnay laakiin imika alxamdulillaah 10-kan xisho aad buu hoos ugu soo dhacayay wadanka oo dhan
ribootka ama warbixinta ugu dambeysay ee baaris sameysteen maxay tilmaamaysaa
ribootkii ugu dambeeyay waxaanu haynaa in wadanka oo dhan shalay 9 qof laga helay halkii uu bishii October bartamaheegii 76 maalin walba laga helay marka waxa jira hoos u dhac ballaaran ayaa imika jira dhinaca kale waxa jira diyaar garow de wasaaradu ay muddooyinkii ugu dambeysay ku jirto laga soo bilaabo 2020kii marka waxa saameyntiisu aanay aad ugu muuqanayn inagu waddankii oo dhan waxaynu geynay oksijiintii waddankoo dhan waxaynu geynay shay baarkii oo gobolladii oo dhan baa laga baarayaa laga soo riboot gareynayaa gobolladii oo dhan baa meelo dadka lagu hayo oo cusbitaaladii ayaa loo diyaariyay qaybo ka mid ah inay emergency noqdaan dadka lagu hayn karo oksijiinadii mashiinadii ayaa waddanka oo dhan la gaarsiiyay oo laascaanada u dambeysay kiisii iminka uu soo dego u imanayaa mararka loo baahdana aan lagu dareeyin in meelihii loo baahdo oksijiin dheeraada loo qaadiyo la geynayo loo transport gareynayo
waxaa jiray in bilihii 9-aad oo kale dhimashadu badnayd dadkuna ay ka maageen ama ka baqeen xarumaha caafimaadka oo kale oo u taabtay xanuunka khaasatan dhimasho badan bal dadkii xaaladii caafimaad ama xarumaha caafimaad aaminkoodii siduu yahay hadda
kuna haantii xarumaha caafimaadka aaminkoodu ugu ballaaran yahay hadday public tahay oo kuwa dowladdu gacanta ku haysay tahay iyo hadday private tahayba oo meesha qofkii la geynaya xanuunkani dadka uu qabtay sida xoogaa uu qabto guri laguma hayn karo marka waxa qasabay in la geeyo hadii guri lagu hayo horun buu dee u dhimanay wuxuu baahan yahay oksijiin wuxuu baahan yahay ka warhayn degdeg ah waayo xanuunkani waa xanuun emergency oo u baahan in ICU amba meel emergency lagu dadka lagula tacaalo waa run oo waxa jirtay dhimasho ayaa jirtay bishii 9-aad iyo bishii 10-aad ba dhimashadana waxa keenaya dadka uu asiibayo
dad badan baa tilmaamay in mowjadii ugu dambeysay bilihii October iyo September iyo ku dhufatay Soomaaliland in dad badan ay galaafatay taa ka waran
hadaynu weeskan dambe ama mowjadan dambe aynu dib u yar milicsano yaacne way ka dadka uu ku dhacay way ka badnaayeen boqolaab dadkii uu sanadkii 20kii ku dhaco kale inta ay mowjadaas 3 bilood ay socotay ayaa ka badnaay dadkii uu 20kii ku dhaco dhan marka wuxuu ahaa mowjad si xoog ah dadka ugu dhacday dadkan dhimanayaana waxay ka soo dhaxbaxayaan marba inta dadka ah oo ku dhaco marka mortality rate ku amba waxaan leeydahdo nambarka dhimashada ee dadka uu asiiba had iyo jeer isku dhadhawayeen inuu intii caadiga ahayd kamay tagin laakiin waxa imanaysay dad badan buu ku dhacay dadka badan uu ku dhacay de qayb kamida ayaa marka dhimanay soo qayb yar
isma xaga talaalka bal talaalka wixii ka dambeeyay ee kii labaad kasoo bilaabmayay sidee bay dadku u diyaar garoobeen
Soomaaliland ama gingeen Soomaaliland waxa aan kumahaantii lagu majeerto maaha inagu kaliya dunida dhan ay nagu majeeratay sida roll out ama sida loo qaatay talaalka ama sida inuu u qorsheynay ee dadkuna waa aqbaleen talaalka ee kumahaantii waa Ilaahay baa mahadle laakiin bulshadeena waa nuga mahadcelinayna inay fahmeen oo ay si ka duwan Soomaalida inagu hareereysan ay u fahmeen qiimaha talaalka marka inagu talaal wixii inoo yimid ee dunidu noogu deeqday wixii naga eegsaday garoobay iyo wixii naga xumaaday ma jiro boqolkiiba 95 talaalada inoo yimaada dadkeenu wuu qaatay oo consumption rate-keen aad buu sareeyay
ma socdaan
in waxa jira imika wareeg ballaaran oo aan ugu talagalay bisha November dhamaanteed inu socdo oo miyi iyo magaalada imiga 10ka cishe ee bisha November ay tahay inteedii badnayd uu socdo miyi iyo magaalada uu ka socdaa gobol iyo degme aanu ka socono ma jiro dhinaca kale waa markii koowaad ee mekaayno bilowno talaalka nooca la yiraahdo Johnson & Johnsonka ee halka mar qura qofka la siiyo oo waliba aynu ka ugu talagalay meelaha miyiga ah ee dadku ama ay guurguurayaan amba hadii uu mar qaato marka labaad laga yaabo inaanu haleelin ama aanu soo noqon ama de ay xoolahi meel kale la gaaraan iyaynu siinayna hal mar oo kaliya oo degmooyinka ka baxsan magaalooyinka waaweyn iyaynu ka xoog saarnay ee kii kale jo loorin jiray AstraZeneca kana isagana waynu talaalay ilaa 230,000 oo doos iyaynu bisha bixinayna oo
anigu dumeyniga sameeyay bisha waxa bilowdeen talaalka waxa tilmaantay in doos badan aad bixinaysaan ama cadad fara badan oo talaalkiya in maxaad ugu talagashay ama qorsheen u yeeshay in lagana bixisan ku talagalka
fambar oo kaliya bisha oo kaliya 230,000 oo doos iyaynu bixinayna reportku maalin walba wuu yimaadaa in waa la qaadanayaa si fiican baa loo qaadanayaa bishaas oo dhanna talaalku uu soconayaa waxaan jecelahay fursadeena aad ku leysay inaan uga faa'iideysto oo aan mar labaad dadweynaheena aan ku baraarujiyo inuu socdo talaalkii labada noocba ay socdaan meel walba laga helayo xarun kasta oo caafimaad iyo tiimam wareegaya oo dadka meelaha joogan ugu tagaya waxaan dadkeena kula dardaarmi lahaa inay ka faa'iideystaan
kaasi waxa uu ahaa gaasimaha guud ee caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xargeeye oo uu warramayay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed ah kulli halka aad kala socoteena waa VOA Soomaali badan ayaa daweyn u raadsada waddanka Malaysia dadka ugu badan ee caafimaadka u doonta waddankaasi ayaa qaba xanuunka kansarka Soomaaliya kuma badna goobaha caafimaad ee xilli hore lagu sii ogaado xanuunkaasi wariyeheena Australia Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixintan noo soo diray
Boqolaal Soomaaliya ayaa sanad walba caafimaad ahaan u taga dalka Malaysia iyadoo sanadihii dambena Soomaalida halkaasi taga badankood laga hela cudurka kansarka haddaba waxaa jiray hakad sababay cudurka COVID-19 Axmed Yuusuf Baafe waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool Malaysia waxa uu la shaqeeyaa waaxaha caafimaadka isbitaalada magaalada Kuala Lumpur waxana uu iga warramayaa dadka u badan caafimaadka u yimaada Malaysia iyo cudurkan kansarka sida loola tacaalo
aniga ogaalkayga cudurada Malaysia ugu badan oo Soomaalida u timaado waxa ka mid ah cudurka kansarka oo waayadan dambe ma garanayo waxa keenay laakiin aad ugu badan umada Soomaalida marka halkan laba qaab weeyo dadna way yimaadaan oo iyagu stage 4 marayay bay yimaadaan dadna waxa la dhaa wax badan lagama qaban karo ama qaar ka dalka bay ku geeriyoodan qaarna waa la celiyaa qaarna way daweeyaan oo ama kiimotherapy bay u sameeyaan oo daawada ma taqaana qaabkan loo daweeyo kansarka oo qaabkan kiimada ay dhahaan bay u daweeyaan قارنا هربل بأسميان ودوين دبيعية بيكون دويان طب بدنو صومالية بيكون دوبي ودنا كمليشي ويمي حنون كاس
sidoo kale ahmed ayaa weydiiyay sababta soomaalidu ay u doorbidaan in malaysia ay isku dawayaan iyadoo ay jiraan wadamo kale oo caafimaad loo aadi karo sida dalalka india iyo turkiga
sababta malaysia dadka soomaalida ay ugu doorteen sidii aan ognahay bay inagu soomaalida nahay siisa ku yanaa madaqan caafimaad ma aha quality fiican ma leh taa waxa noo sii dheer passport-keena qofku markuu xanuunsado wadamada lagu aadi karo oo quality leh caafimaad way iska kooban yihiin sida sheegtay waa Hindiya iyo Turkiga iyo wadamada lamid ee Soomaalidu aadaan Soomaalidu marka Malaysia wuxuu kaga dumayaa wadamada uu kaga duwan yahay qofka waxaanu haysanaa Malaysia visa on arrival oo ah qofku markuu wadankan soo galiyo uma baahna inuu isagoo wadanka joogo visa apply gareeyo ama passport-kiisa uu safaaradu diro halkan markuu yimaado airport-ka uu qof kaga dhufsanayaa visa-diisa inta wadanka joogana waxa fiisada siiya oo warqad u qoro qofka cusbitaalkii uu qofku la macaamilayay
maadaama hadda dalka Malaysia uu dib u furayo xuduudihiisa Soomaalidu iimaan jirtay maxaynu kala soconaa inay dib u bilaabi doonaan inay isku dawayaan dalka Malaysia
Ibrahim waxa waxaan leeyahay hadii Malaysia hadda waxay ku dhawaaqeen January 1st inay furayaan oo wadanka Swiss uu ku noqonayo waxaan aaminsanahay Soomaalidu inay imaanayaan Malaysia oo ay sidoodii hore oo normalka ahayd ay u imaanayaan sababtoo ah wadamadaas waxyaalo kaga fiican yahay waxa kamida inay fiisadooda si degdeg ah u heli karaan dadka Soomaalidana waxa dabeecad u ah qofka markii xarunku soo rito oo xaaladiisu ay gaadho meel adag bay waxa dhahaan wareed xagga uga calaxnaa qofka kan niyadana markaas de wadamada marka ugu horeysa kusoo dhici kara Malaysia kamida sababtoo ah uma baahnayn qofka 2 bilood 3 bilood isugo fiisadeeda de qofkiina hadii 2 bilood isugo fiisa la sugo waxa laga yaabaa xaaladiisu inay hadii la kulo kasoo darto isla markaana uu stage xun gaaro qofki
Malaysia ayaa ka mid ah wadamada sida aadka ugu taxadaray cudurka COVID-19 waxana ay gabi ahaanba ay xireen xuduudihii ay la lahaayeen wadamada kale ee dariska la ah iyo weliba wadamada caalamka waxana ay qorsheynayaan in horaanta bisha January ee sanadka soo aadan ay dib u furi doonaan xuduudahooda. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.
Aad buu mahadsan yahay Baafo, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni faaqidaada todobaadka oo ku saabsan doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa muddada sanadka ka haray sida guddiga doorashadu ay sheegeen maxayse yihiin caqabadaha ka hor iman kara waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay oo noo soo dirtay wariyaheenna Zeynab Abuukar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed uu soo saaray shalay ku shaaciyay in 16-ka bisha November in ay bilaabanayso doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana lagu soo gabagabeynayo 24-ka December waxaana hadda muuqata in jadwalkii horey loo qorsheeyay in doorashada lagu qabto ay ku suurta gali weyday iyadoo 2 xilliban kaliya laga doortay haddaba doorashada golaha shacabka ma ku qabsoomi kartaa muddada sanadka ka haray maxayse yihiin caqabadaha ku hor gudboon hannaanka doorashada sideese looga baaqsan karaa wixii ka dhacay aqalka sare isla markaana doorasho daah furan ku dhici kartaa waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Xasan Faarax Sujaale, Senator hore uga tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo golaha shacabka ka tirsan, iyo siyaasiga Cabdinuur Maxamed Yuusuf xildhibaan hore oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Dr. Xasan iyo sida uu u arko qaabka ay ku bilowdeen doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka iyo waxa laga fili karo
kuwa ka dhacaya xarumaha maamul goboleedyada dalka.
Horta waa idin salaamayaa wariyaha iyo akhyaarta meesha ku jirta. Haddii aan su-aasha toos u abaaro, waxaan u arkaa doorashadii bishan horaanteedii ka bilaabatay ee labada kursi ahaa waa ififaalo wanaagsan oo bilow ah, oo muddo hal sano kadib markii la go'aamiyey doorasho dalka inay ka dhacdo, in golihii shacabka labadii kursi ee ugu horreeyey la doorto waa arrin ififaalo leh oo wanaagsan weeye, balse kuraastii kale ee la midka ahayd waxaa loo dib dhagayo oo lagu waxaynayo culayskeeda ay leedahay. Arrinta kale ee gobollada hadda waa la qabanayaa la leeyahay, weli ma cadda xilli loo qabtayna ma cadda, un hadal rumiso isdaba wareegaya waayena wax cad oo go-an oo lagu dhawaaqay oo muddadeedi leh ma aha. Haddii ay dhacdo oo muddo loo yeelana, rajo weyn baan ka qabnaa inay dhacdo oo doorashadaas xaaladda maanta dalka ku jira inay isbeddel ku keento ayaan filaynaa marka dhammaystirta golaha shacabka.
Xildhibaan dalxa, guud ahaan doorashada muddo ayay soo jiitamaysay culaysyo badan iyo khilaafyo siyaasadeed oo hareeya darteed, iyo is-aamin darro u dhexeysay mas-uuliyiinta oo sababtay inay muddo dheer qaadato. Midda golaha shacabka, maxay kaga duwanaan kartaa aragtidaada tii aqalka sare oo dadku ay durayeen isla markaana ay dhaliilayeen?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay Zeynab. Zeynab, doorasho horta waa doorasho, keliya waxay ku kala duwan yihiin marka ugu horeysa aqalka sare sida doorashadiisa ay u dhacaysay. Marka loo fiiriyo maamul goboleedyadu waxaa dooranayay wakiilada, oo markaas maamul goboleed kasta uu leeyahay, waxayna lahaayeen guddiyadooda iyo qaabka ayaga hannaanka habraac ahaan ee loogu dejiyey inay wax ku doortaan. Marka laga reebo Somaliland oo iyada ay lahayd habraac oo iyadan u gooni ah oo maartay xubnihii matalayay, iyagana ay isku doorteen mar weliba. Haddana kolleybu haddii la dooranayo golaha shacabkana, habraacii markii hore lagu heshiiyey nidaamkii loo mari lahaa unbay haddana iyagana oo 100 xubnood iyo hal ayaa loogu talagalay erga ahaan inay wax doortaan, iyo odayaasha oo genuine-ka ah oo dhaqameed ee la yaqaano oo ah kuwa sifa sharciyeysan ee ku matalaya dhaqanka ayaga markaas ay kasoo jeedaan ee beel kastaba. Sidaasi iyo si la mid ah ayaa iyadana 5 xubnood oo iyagana markaasi iyadana civil society iyo odayaasha dhaqanka ay iyagana loo siiyey soo xulidda ergada oo loo baahan yahay golaha shacabka. Marka kuwa wax dooranayo sida nidaamka ay waxay u dooranayaan ayaa waxay ku xiran tahay hadba sidii iyaga markaasi waafaqsan shuruucdii iyo habraacii loo dejiyey inay ilaaliyaan guddiyadii iyagana loo xilsaaray doorashooyinka, oo iyagana si cadaalad ku jirto oo iyagana hawshoodii ay u qabsadaan, iyo khilaafaadka oo asagana haddii uu yimaado wax isqabsi ama muran oo iyagana si cadaalad ku jirto inay xal uga gaaraan wixii markaa murankaasi dhaliyey. Intaasi haddii laysla helo, waxaa laga yaabaa wixii lagu heshiiyey mashaakil male inay maaratay ay noqoto doorashadaasi mid yaraata caqabadaheeda iyo dhibaatooyinkeeda. Laakiin haddii ay noqon waayaan sidii loogu talagalay, lama hurayo inuu ka yimaado mar weliba muran oo haddana kolleybo halkeeda ay u taalo ciddii loo igmaday ee mas-uuliyadda awalba doorashooyinka loo xilsaaray inay ayaga wax ka qabtaan.
Cabdinuur, waxaan la soconnaa in doorashadu tahay mid dadban, inkastoo loo sameeyey heshiis siyaasadeed in lagu fuliyo ka oo runtii u ogolaanaya sida qoraaladii soo baxay ku xusnaa in dadka in ay tartamaan qaabka ay ku bilowdeen hadda ma tahay mid fursad badan siinaysa musharaxiinta kale ee hammiga siyaasadeed ku jiro oo aad la mid tahay
bismillaahir rahmaanir rahiim seeni boral aad u maasanta adiga iyo senatorka iyo xildhibaanka golaha shacabka igula jira faaqdaadan anigu waxaan u arkaa qaabka hadda ay doorashadu ku bilaabatay inay tahay qaab aad iyo aad loo soo dhaweeyo qaab maaragtay meesha ka saaraysa hubanti la-aantii ku jirtay qabsoomidda doorashada marka maradii doorashada bilaabatay anu waxaas leeyahay muhiimadda waxay doorashada ee dhacday ahayd qaabka inay fursad ay siinayso musharaxiinta kale haddii waaba iska caddahay oo maxaa yeelay shuruucda dalka iyo habraacyada iyo heshiiska siyaasadeed loogu talagalay doorashada inay maarata ugu qabtaba intu waxay fasaxayaan in qof walba muwaadin soomaaliyeeda inuu sharixi karo maaragtay maalin dhaweydna ra-iisaraha xukuumadda soomaaliya oo wada maqlayna inuu si aada u xaqiijiyey inaan qofna loo diidi karin musharaxnimada markaan waxaan leeyahay fursad weyn baa qof walba musharaxa uu heli karaa inuu issharaxo inuu mataqaanaa isoo taago inuu tartamo kursiga in la helo inaan la helinna waa mid xag rabbi ku xiran laakiin waxaan aaminsanahay inuu yahay jaanis furan qof walba soomaaliyeed oo doonaya inuu tartamo
doctor xasan marka la eego doorashada aad baa isha loogu wada hayaa ma ku dhici doontaa qaab cadaalad ah mise waxaa jiri doono musuqmaasuq iyo wax isdabamarin
horta doorashadan waa doorasho dadban weeye doorasho waa waxaa weeyaan waa inay noqotaa election oo direct ah iyo midkan hadda dadban oo 4.5 kan marka awooddii iyo muxuu ahaa habraaci oo dhan waxaa la siiyey maamul goboleedadii guddiyada doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleedeedna wax maanta go-aan ay leeyihiin oo ay samayn karaan ma laha ilaa nimanka odayaasha goboleedyada loo dhiibay inay iyagu ay hawsha waxayaan marka dhibaatada jirta waxa weeye ummaddii soomaaliyeed doorashada maanta jirta waxay ahayd sanadkii hore 26-kii sebtembar ayaa la ansixiyey waxay ahaa habraac in la sameeyo oo laga fuliyo bishan bisheedii kale ay ahayd ma dhicin arrimaha maanta taagana arrimo aada u culus oo dadkii kalsooni darre wada haysa weeye oo nin walaba xiiqaya marka waxaan rajaynaynaa oo yacni filaynaa in wax wanaagsan ay ka soo baxaan mar haddii la yidhi dad baa gacanta loo geliyeyna hadda bini aadanku ma wada sinna qofna waa hagaajinayaa qofna waxbuu ku qasi qofa sig weeye hadda waad ogtahay aqalka sare doorashadiisii meelana waad aragtay oo sida wax u dhaceen waad aragtay meelana sida wax ka noqdeen waad aragtay marka rajada meesha jirta waa rajo aan isleennahay aada iyo aada bay u fiican tahay hadday wax bilowdaan cadaaladna waa rajaynaynaa insha allah saasaan ku qabnaa
xildhibaan dalxa maxaa laga filan karaa doorashada golaha shacabka qaab sidee ah in ay u dhacdo
zeynabey mar weliba doorasho sidii loo maamulo ayay ku najaxdaa ama ku fashilantaa ilaa iyo intii soomaaliya doorasho soo dhacaysay mid weliba siday usoo dhacday iyo qaabkay usoo dhacaysay ummad soomaaliyeed kolleyba intii waaya aragnimo kaashanayso wax badan ayay ka og yihiin tii ugu xumayd horta 69-kii oo waxaan maanta waddanka dhibaatadan iyo burburkan iyo isbedelkii ka yimid maaragtay 69-kii kacaan 21 sano waddanka maamulay kulli waxay ahayd natiijo ka dhalatay doorasho xumaatay ilaa madaxweyne maanta aan ognahay allahu naxariistay mudane cabdirashiid cali sharma arke inuu u dhinto sabab doorasho xumaatay awgeed isagoo askarigii la socday weliba uu dhabarka ka toogtay laascaano uu ku geeriyooday. Marka sida marka doorashada loo maamulo saan ku sheegay ayay waxay noqon doontaa natiijadeeda. Sida uu saaxiibkay Xujaala uu sheegayna maanta inta badan waxaa maamulka laga sugayo ay yihiin maamul goboleedyada oo runtii ama ha noqoto Jubbaland ama ha noqoto Puntland ama ha noqoto Koonfur Galbeed ama ha noqoto Galmudug ama ha noqoto Hirshabeelle iyo Banaadir oo maanta ayadana lagu dooran doono xubnaha matalaya walaalaha Soomaaliland magacooda ku fadhiya golaha shacabka iyo reer Banaadir oo ayaga laftirkooda sidaas oo kale lagu qaban doono Muqdisho. Marka mar waliba cadaaladda loo ooman yahay qof waliba uu sugayo ayaa u noqon doonta buddhiga wax allaale wixii markaasi ayaga ee natiijo ay soo saaraan. Soomaalidana cadaaladdu nin walba sibay hadda maanta uu ka dhigtay kii asaga doonaya laftirkiisa inuu wax dulmiyo ama asagoo daalima ayuu madluumnimo sheeganayaa kii madluumka ahaa ina daalim uu ku sheegayaa. Isla haddeertan waxaan arkaynaa dad already bilaabaya nidaam oo aad runtii horay loo soo arkay oo nin aanan asaga ahayn ama duub u ahayn beel ee raadinayo ID duub inuu qaato oo wasaaradaha arrimaha gudaha ka daba meereysanayo. Dadka qaarkoodana laga yaabay inay asaga ay siiyaan gacan ee ayaga ku dadaalayo ninkaasi oo feega ah oona isku daya inuu ergo oo aanan jirin inuu xulo isagoo awalba aanan ahayn nin sidiisaba qof beesha uu sheeganayo ka sharciyeysan ama qaab dowladeed ama qaab maamul goboleed ama beesha laftirkeeda asagu isleeyahay. Marka intaanan la gaarinba doorashadii dadka doonaya dulmiga hoose inay ayaga ay wax ka bilaabaan ayaa haddana cadaalad darro haddana sheeganayo oo iyaga oo dulmigaasi doonayo inay ka bilaabaan jiridka ayna ku dhameeyaan ilaa fiida maartay ee geedka. Marka aniga mar waliba Soomaalidu siday cadaaladda ayada ay u ilaaliyaan ama ha noqdaano ergooyinka soo xiritaankooda codbixinta natiijada wax isku wada xiran ayay noqon doontaa wanaaga hadba say u dhacdo. Ma ahaan doonto mid keliya ee qof ama dad maata guddi ku kooban in ayaga keliya beri lagu eedeeyo haddii aanan laysla wada qaadanin cadaaladda iyo sida ay wax ku hagaagi karaan oo qof waliba xaqa uu leeyahay asaga markaasi uu heli karo aanan soo gelin in mid wax dulmiya iyo mid la dulmiyo oo beri ka maalina da Ilaahay hortiisa isaga cadaalad keliya usugnaatay awalba inay noqoto wax Soomaaliyana magac xumo u soo jiidi kara doorashadana saameyn xun ku yeelan kara. Taa unbaa ma arsay mar weliba aniga aan xusuusinayaa dadka ama wax maamulaya ha noqdaana ama kuwa la maamulaya ha noqdaana.
Xildhibaan Dalxa wuxuu yiri in sida loo maamulo ayay ku xiran tahay meelaha qaarna walaac buu ka muujiyey. Dr Xasanna awoodda waxaa la siiyey maamul goboleedyada ayuu leeyahay guddiyada iyagu wax weyn faraha uguma jira. Adiga taa ma ku muuqataa Cabdinuur mise aragti kale baad qabtaa?
Walaale marka hore sida u dhigeen hadda xildhibaan Dr Dalxa iyo saaxiibkay senatorka waxaan rabaa sida dhabta in la baadal rabaa walaale. Waxaan dhihi karnaa marka hore cadaalad dhammaystiran waxaa laga helay Ilaahay marka hore. Maba la jiri karto cadaalad boqolkiiba boqol oo dhammaystiran maba la filan karo horta. Laakiin waxaa rabaa in la cadeeyo doorashaba doorashee dhaanta. Waxaan anigu aaminsanahay oo saaxiibadan ka yaro duwanahay doorashadana hadda socota bilaabatay inay ka cadaalad badan tahay doorashooyinkii hore dalka ugu soo maray. Kuwa uu ka sheekeynayo Dr Dalxa uu ka sheekeynayo haddeer iyo kuwii ka dambeeyey iyo tii ugu dambeysaba xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa doorashadan way ka cadaalad badan tahay sababtoo ah waxaan dhihi karnaa number one in marka hore dee tiran wax dooranaysaay ayna hadda ka hor dhicin in tiradaas la gaarsiiyo waa arrin keeni karta in dhinaca cadaaladda la yaracaado. Marka labaad maxaan dhahay dadka soo xulaya ergada soo xulaya laftirkoodu haddii marka hore oday dhaqan uu erga soo xuli jiray maanta waa laga ballaariyey waxaa soo xulaya shan qofood oo ka kala socota odayaasha dhaqanka horey bulshada oo dhameystiran ayaa xulaya ergada wax dooranaysa. Markii qodobada la fiiriyo bisheerada siyaasadeed ee maanta Soomaalida ka dhex jira, markii la eego iyo sida loo wada heleyahay iyo doorasho inay daahday iyo in indhaha lagu wada hayo iyo guddiyadan kala sarreeya ee dhammaantood ku tacalluq haday yihiin kuwa heer federaal doorasho, kuwa heer goboleed state, iyo kuwa xalinta khilaafaadka, waxaadna waxaan sheegi karnaa in badan ka mid a dhinaca cadaaladda ay u dhoweynayaan yaan u aaminsanahay. Midda kaleeto oo rabo inaan xuso waxay tahay in maaragtay maamul hebel uu maamulayo doorashadu anugu waxaan arkaa inaysa caqabad weyn asaasa keeni karin, maxaa yeelay marba horta kursigani reerkii lahaa laga qaadi maayo, oo reer unbaa lahaa reerkii lahaa unbaa yeelnaa. Labo, ergada dooranaysa mar walbaaba reerkii kursiga lahaabuu ergada ku imaanaysaa. Musharaxiinta la dooranayo mar walba wuxuu ka imaanayaa jifadii ama ciddii kursiga lahayd ayuu ka imaanayaa. Mar haddii musharaxii dadkii wax dooranayay qoondadii kursiga dhammaan lama taabtaan ay yihiin, haddii wixii kala soo haray kambeyna ama qof ilow kama gareeyo ama qof mataqaanaaye in qof kaleeto uu gacan qabta, anu waxaan leeyahay doorashooyinka adduunkaba way ka dhacdaa oo waxa iska jiri kara, wax haddana bixisan karna maahan. Ma wax adduunkaba ka dhaca doorashada adduun ka dhaca waaye, in maarata kambeyn iyo qofqof maaratay saacideeyo waa iska jiri kartaa. Laakiin dee marba bees waxa u ah yaa la dooranayaa, yaa wax dooranaya, yaa maamulaya, waa waxay yaabahaas leeyahay way kala duwan tahay. Waagi hore in la cadeeyo way mudan tahay, inaan indhaha laga qabsana way mudan tahay, waa sida hadda aan dareemayno ee socotahay, waa saas, waa la cadeeyo. Markasta wax dhammaysan ilaahan baa laga helaa, ilaahay ka sug laga meelo.
Dr Xasan, sanatar ka tirsanaa aqalka sarena waa tahay, muddo dheerna waxaad ku soo jirtay siyaasadda dalka, marka aad eegtid qaabka gaabista ah ay u socdaan doorashooyinku, suurtagal ma tahay inay ku soo idlaadaan muddada kooban ee sanadka ka haray?
Horta waxaan arkayaa qoraal hadda ay soo saareen guddiga federaalka ee doorashooyinka, ay codsanayaan oo leeyihiin waxaan rabnaa in ugu dambeyn bisha 24-keeda December la soo saaro. 54 xubnood baa waxay oo aqalka saraa ayay waxay qaadatay, muxuu ahaa iishaga ugu yaraan 3 bilood qaadatay, 75 xildhibaan oo halkii xildhibaan aada ogtahay inta dabada lays haysto oo meel kasta ay isku dhagan yahay. Anigu waxaan qabaa inayna arrintaas si sahla ku dhammaanayn, iyadoo ay jirto doorooyin badan oo ishardinaya oo dhankas dhan walba leh, dhan walba leh, ama midu hadda Professor Dhalxa ka hadlayay ama ha ahaato mid deegaan. Arrintu anigu waxaan qabaa aada iyo aada bay u cuslaanaysaa, muddada loogu talagalayna kuma dhammaanayso, maxaa yeelay waxaanan weligeen arkin baa yaa dhacay Soomaali. Waxa maanta doorashadeed ka socdo waa arrin ubug ah, arrin ubuga wey, weligeen lama arkin doorasho lagu dhawaaqay in la qabto oo maalinba laleeyay laba xubnoodaa la dooran oo maalinba baqsad warqad laga soo bixin meel oo laleeyay waxaas la sameyn iyo maya aniga 5 baan soo saari waxaan aragnay oo maqalle ma ah. Anigu waxaan qabaa doorashadan ummaddu rajo badan bay ka qabtay, daahidiyadeena dhibaato badan bay la timid. Waxaan ka baqayaa inay u horseedto dagaal sokeeyo, maxaa yeelay doorashadu waxaa weeyaan qabiil baa iskale kuraasta hadda 275-ta. Haddii qabiilkii kursigii lahaa la yidhaahdo anaa kuugu talinayo, kuu samaynayo, oo kuu qoraya ergadii, oo ururada bulshada kuu soo saaraya, oo ninka la dooranayo anaa u xiraya, hadday timaado aada bay u adkaanaysaa, maxaa yeelay qayladoodu sii adkaanaysaa. Anigu waxaan qabaa ilaahay ha fududeeyo ummadda Soomaaliyeedna. Waxaan leeyahay doorashadu war nin walabo, waxaa loo keenay doorasho maxaa loo keenay? Waxaa loo keenay ninkii kursiga ku fadhiyey in lagula tartamo kursiga, oo isbeddel yara oo mandate dhammaaday. Hadda waad arkaysaa 1 sano ayaa mandate la'aan la shaqaynaya, oo aad arkaysaa in magacaabid socotaa, wax kasta socdaa. Marka waxaan leeyahay wax cusub weeye Afrika aan barnay, adduunkana aan barnay doorashada. Marka muddo badan bay qaadanaysaa, yaan Israa'iil sidaan u arko, iyo xajmiga culayska ay leedahay.
Haye xildhibaan Dhalxa, sida uu ku doodayo Dr. Hassan in adiga mukumo qata caqabadaha uu ka dhawaajay iyo culayska jira inay adkayn karto in muddada haray wax lagu qabto
saaxiibkeena xujaale senatorku arimaha uu ka dhawaajiyay waa wax dhacay oo maartay xaqiiqada ku saleysan ee aan la inkiri karin baarlamaanka Soomaaliyeed muddadii uu ansixiyay madaxweynuhuna uu dekareeto ku soo saaray in doorasho waddanka uu aado iyo xilligii ayagana isku afgarteen madaxda maartay dowlad goboleedyadu doorashadaasi waqti dheer baa ka soo wareegay oo marba caqabado imaanayay caqabadahaasi kulli waxay sababeen in dib u dhaca hadda maanta sanadka maartay kulaalay inay maartay timaado mar welibana haddii caqabad ay timaado dib u dhac waa imaanayaa ama ha noqoto mid khilaaf ku timaada soo dhexgala sida hadda ee maaragtay waxay u dhaceen ama sababo amni iyo mid dhaqaale ama mid bulsho oo intaba haddii ay soo food saaraan caqabadahaasi doorashada mar weliba way saameyneysaa marka kulley sida aan jecelnahay ee dad Soomaaliyeed ay u hanweyn yihiin caalamkuna la jecel yahay in doorashada ay si hufnaan ay ku soo dhammaato waqtiga ee loo igmadayna inay soo gabagabowdo ayaa aad loo jecel yahay marka sidaasi darteed ayaan rabaa inay dadka Soomaaliyeedna ayagana laftirkooda ee aada maaragtay ugu hamuun qaba doorashada inay ayagana kaalinta lagaga baahan yahay qayb inay ka noqdaan naftirkooda inay la shaqeeyaan maaragtay mas-uuliyiinta ama ha noqdaana mid maamul gobol ama ha noqdaana mid dowlad dhexe oo dhammaan aanan looga maarmin haddii ay ka tirsan yihiin ururada bulshada ama ha noqdaano civil society-ga iyo inta kale ayagana doorashada qayb ay ka tahay adduunkana wixii Soomaaliya ay ka sugeysa iyagana laftirkooda ay la soo maartay degdegaan si ay Soomaaliya kaalinta ayda uga aadanka dowlad ahaan ay u fuliso doorashada.
Cabdi Nuur, waad maqlaysaa sida ay doodu u dhacayso, bal haddii aad cabirto sida hadda ay hawsha ku socoto, ma waqtiga dhiman ayay ku qabsoomi kartaa doorashada, mise way sii daba dheeraanaysaa baad isleedahay?
Seenabe, horta walaal aanu laba u kala qaadi lahaa, saashaas waxaan u kala qaadi lahaa inta dhiman ma ku qabsoomi kartaa iyo ma qabsoomi doontaa. Horta labaasaan u kala qaadi lahaa. Haddii tahay ma qabsoomi doontaa, haddii wixii la sheegay waa saadaal, qof haabuu dhihi karaa, qofna mayuu dhihi karaa, lagana yaabo inaan halbeegyo lagu cabiri karo oo xaqiiqo laga dhigi karo aysan jirin waa macquul. Laakiin marka uu leeyahay dhinaca kale oo ah ma lagu qaban karaa, anu waxaan leeyahaa waa lagu qaban karaya, sababtoo ah waxaan saarinaa wax lagu fahmi karo oo xaqiiqo ka dhigi kara in lagu qaban karo. Waxaan rabaa inaan dib u milicsano habka deegaan doorashada lagu qabeeyey kuraasta, bal dib u fiiri xafilaha maamul goboleedka uu kuraasta badan waa koonfur galbeed 69 kursi baa taala koonfur galbeed, laba meel baa loo qeybiyey deegaan doorasho, beedhaha waxaa taala 44 kursi baa taala, barabar waxaa taala 29 kursi. Seen badan ku weydiinayaa 44 kursi deegaan ay taalo iyo deegaan ay taala 29 kursi, haddii la yidhaahdo waa hal bil kaliya kaba bishaano November inta ka dhiman December kaliya 3 maalmood marka aan istaatiska aan u qaybino, balse maalintii maxaa la dooran karaa? Maalintii waa kursi iyo wax aan kursi iyo bar ma galno, kursi bar laba kursi baa dhex maalinki, haddii deegaan deersan walba laba kursi kaliya la doorto oo aan la badininba la iswaalin, soo ma dhihi karno 3 ka casho ama 3 casho bisha December inay qabsoomi karto? Soo caqliga naga lama siin karayo. Kan waxaan rabaa in Soomaalidu kala fahanto ma la qaban karaa iyo ma qabsoomi doontaa. Markaan gaalo laabano dhinaca kale, hadda maalintii la yidhi doorasho ha la qabto oo maandeedku ay ka dhammaatay dowladdan, hadda federaalka ay ka dhammaatay iyo maanta la joogo, doorasho ma la qaban karin? Waa su-aal u baahan. Hamase la qabtay, su-aal kale ma aha in la qabtay iyo la qaban karin. Marka waxaan u qabaa doorashada hadda aan ku jirnahay inta ka dhiman sanadkaani way ku qabsoomi kartaa, waa tahadii aan waqtiga la beeldareynin, waa haddii aan maartay caqabado kale oo hadda aan muuqanin ay saameenin oo ay bilaabato soo bilaabatay ay dardar ku bilaabato oo maamul goboleedyada iyo deegaan doorashooyinku ay si dhab ah u hawlgalaan aan waxaan aaminsanahay ku kartoonahay in lagu qaban karo muddada hadda ka dhiman sadan aaminsanahay
Dr. Hassan maadaama doorashooyinku ay yihiin kuwa ka dhacaya laba deegaan doorasho isla markaana ay ka jiraan caqabado amni iyo kuwa siyaasadeed sidee magaalooyinkaasi loogu qaban karaa doorashada
horta caqabad weyn way jirtaa maxaa yeelay deegaano qaarkood waxaa la leeyahay doorashadu annaga nolooma imaanayo madhan hiiraan oo kale ilaa hadda buuq baa ka taagan meesha la yiraahdo garbaharay sidoo kale baraawa amni ahaan waa fiicantaa baa la leeyahy laakiin maana dhawad buuq baa ka jiray baa laigu yiri anigu marka waxaan qabaa haddii dadka mas-uuliyiinta ah dowladda dhexe iyo maamul goboleedka iyo dadka meeshooda doorashada ka dhacayso haddii ay muujiyaan niyad wanaag oo nin walow danta uu ka raadinayo meeshu uu hakiyo oo ay dhacdo in la qaato doorasho si wanaagsan loo qaato doorashada way dhacaysaa laakiin xaaladda hadda iyo ififaalaha noo buuqdo aada bay u adkaanaysaa maxaa yeelay qolona maandeerkeedii iyo meeshii magaca ay ku lahayd iyo dowladnimadii maamul goboleedkii ay ku lahayd baa laga inkirsan yahay oo la leeyahay maya annaga ma ogolin qoladaas qolada kalena annaga ma ogolin qolada markaa is-ogol example hadda koonfur galbeed oo kale waxaan u aragnaa wax dhibaata inaydan ka taagneyn meesha la yiraahdo galmudug sidoo kale waxaan u arkaa dhib inuu ka taagneyn meesha la yiraahdo puntland sidoo kale dhib kama taagna laakiin labada meelood ee caqabada ka taagantahay waa beledweyne iyo garbaharay waxaan qabaa in xoog la saaro kalsooni la abuuro oo dadku cidda mandate-ka u leh loo gacan baneeyo haddiise sida muuqata nin walow dantiisu meesha ka aado way adkaanaysaa doorasho kalsooni ku timaada inay ka dhalato in laga qabto doorasho lagu kalsoonaan karo aada bay u adkaanaysaa anigu saasay ila muuqata
dhibaato badan ayaa meelaha qaar ka jirta sida senator xujaale uu ka dhawaajiyey xildhibaan dalxa qaabkee laba magaalo kasta oo ka tirsan maamul goboleedyada uga dhici kartaa doorashooyinka iyadoo caqabadahaasi ay ku gadaaman yihiin
waa mahadsantahay mar kale zeynab soomaalidu waxay tiraahdaa nin tuur leesu u seexdaa saa yaqaan dowlad goboleed kasta sida ayada ay u xalisan karto doorashana ay u qaban karto waa wax iyada loogaga fadhiyo annaga wixii sharci ahaan ee loo ansixiyey hab raaca ayaa waxay ahayd in laba magaalo lagu qabto doorashada dadban ee ay heshiiska ku wada ahaayeen dhammaan madaxda dowlad goboleedyada marka waa lagu qaban karaa iyo ma lagu qaban karo waxay arrintaasi doodeeda ay furnayd markii loo fadhiyey wax markaa taagan iyo wax soo socdaba haddii la odorosayo marka annaga hadda dadka soomaaliyeedna inaan jahwareer kale oo su-aalahaasi yadda inaan dhexda maratay aan ka gelinno waxaa aniga igala quman meeshaan dhegay dafoorkii lagugu maqlay ha lagugu yimaadaa la yidhi wixii shalay lagu heshiiyey in la fuliyo ayay ummadda soomaaliyeed sugaysaa taasaana noqon karto wixii haddiiba marka horeba aysan iska ahayn falaad in la dhaqan geliyo haddii taasi ay dhaqan gashana waa waxii heshiiska lagu ahaa shalay nidaam sharci waafaqsan baarlamaan iyo maaragtay madaxweynadii kareetadiisana ay ku caddayd marka aniga ma qabo in meesha wax ka badan hadda inaan dood ka furno
waxaan siinayaa cabdinuur
seynab horta anigu walaale ma arko wax caqabad oo amniya ma arko maxay dowlad goboleed walba waxa ka dhacay doorasho oo heer iskeeda ka dhacday sanaba socono haday tahay baarlamaan yaa haday tahay madaxweynenimo intuba way ka dhaceen saad ka warqabtid koonfur galbeed ka dhacday Jubaland Hirsabeel Galmudug Puntland way ka wadhaceen sad ogtahay marka iyadoo aan xaalad hadda ku jirno ay ka dhaceen marka tan ayay ka dhici karto iska cadahay waa sabab amni diisama laakiin halka qodobka senatorku cadeeyay ee ah maartay meelaha qaar inay wax ka jirjiraan waa sax magaalada garbaheeda kale iyo balweyna wax ka jiraan laakiin inta kale deegaan darfiinta dhamaantood waa say wada qireen oo hada senatorku u cadeeyay inaan dib ka jirin lagu qaban karo labada magaalo waxa taala 3 iyo 8 kursi ba taala balweyna 22 iyo garbaheeda 16 kursi ah marka u barbardhig maxaa la hadayay raasa kale ee golaha shacabka hadii marka inta kala la qabto magaalada Balweyne iyo magaalada Garbaheer inta taala hatta hadii la yiraahdo hatta shaqaaqada darteed been u qabsoomeynin waxaan qaarkaa inay caqabad doorashada isku ahaareen sidoo ma loo dhigi kara maxaa la hadayay halka la loo raadiyo baarlamaanka iman doona haloo day halkeeda macnaha baarlamaanka golaha shacabka oo inta la doorto ayuu hoggaar maxay yeelay koormkii in ku filan way soo baxaysaa hadii lagu doorto deegaanka kale ay doorasho ka dhacdo marka labada magaalana xalkooda si uma loo gaari doon marka aan qaba marna waa caqabad amni iyo caqabad kale doorashada hadda aan hortaagno noo muuqata oo marka laga hadlay way khilaaf ka jira magaalooyinka qarkood ama mid amni aanu soo maad wala
dambeyntii Dr. Hassan sidee doorashooyin nabdoon ugu dhici karaan dalka loogana baxsan karaa wixii caqabad ah ee ku imaan kara jadwalka doorashooyinka?
Horta waxaan qabaa marka ugu horeysa madasha wadatashiga qaran ayaa horta doorashada mas-uul ka ah doorashooyinka dalka oo uu ra-iisul wasaaruhu guddoominayo ayagaa laga rabaa horta jawigan cakiran ee dadkan Soomaalidu kalsoonida ka dhuntay inay kalsooni ku abuuraan. Hadda ciidamadii waan arkayay, haddana anagu ciidankii amniga doorashooyinka diyaar baan nahay, halkaasaa lagu qaban, xaggaasaa lagu qaban. Ani waxaan qabaa wacyigelin dhab ah in la sameeyo oo dadku kalsooni lagu abuuro. Ra-iisul wasaaraha mas-uuliyadiisa ayay ka mid tahay, maamul goboleedena mas-uuliyadooda ay ka mid tahay. Ayagaa iskale arintaas inay jawgaas la bedelo oo dadkan laga baajiyo dalka in dhibaato dagaal sukeeyo oo doorashadaas sabab inayna imaanin. Inay ka baajiyaan dalka wacyigelin ay sameeyaan, ayagana ay iska bilaabaan kalsoonida abuuridda dadka loogu qabo oo lagu qabi karo inay iska abuuraan oo ra-iisul wasaaraha abuuro. Shalay wuxuu ka hadlayay zumbu ka hadlay wuxuu la hadlayay nimanka muxuu ahaa gudiga doorashada ra-iisul wasaarihii baa le waa idinka codsanaya isoo diyaariya war dalku amar ra-iisul wasaare inuu bixiyo muddada cayimo cid kastaba meesha uu amar ku bixiyaa laga rabaa codsi wax laguma sameeyo baryana wax laguma sameeyo dalkan wuxuu baahan yahay wacgelin iyo madasha oo waajibkeeda si toosa u gudata ayaa loo baahan yahay si kalsooni ummadda Soomaaliyeed u hesho. Anigu saasay ila muuqataa
xildhibaan dalxa aqalka sare si weyn baa walaac looga muujiyey golaha shacabka. Sidee looga baaqsan karaa in qaladaadkii horay u dhacay inaysan imaanin oo doorasho hufan oo lagu tartamay ay u dhici kartaa tan golaha shacabka?
Waxa weliba waxay ku xiran yihiin saan horeyna oon u sheegayba wixii shalay lagu heshiiyey loo dejiyey habraac sifo sharci ahana lagu soo saaray ama dekreta ha noqoto ama go-aan ha noqoto oo baarlamaani haddii wixii marka aan laga leexanin oo cid kale oo ayadana lid ku ah oo ama carqaladaysa aanan soo bixin iyadoo aan taa ugu dan leeyahay Soomaaliya
inay wax u hagaagaan dadana ogoleyn baajiro gudaha iyo dibadda oo laga baaqsado taasi mar waliba rajada iyo niyad samida waxaan aaminsanahay inay wax hagaagi karaan oo mar waliba se la iska ilaaliyo wax la yiraahdo dulmi oo qof muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh inuu wax doorto in la doorto in aanan lagu sameynin wax ka baxsan waxa sharci ahaan iyo heshiis ahaan horey loo gaaray. Haddii la waayese taasi waxay noqon doontaa wax adda aniga aan saadaalin karin oo wixii Ilaahay markaasi annaga keliya aan weydisan karno inaysan nagu imaanin fashil iyo waxa saaxiibkeyga uu ka dhawaajiyey sanatar xujaale ama dagaal mid ka abuurmi kara ama mar kale isfaham la-aan iyo Soomaaliyo markaasi doorasho oo xumaatay dhibaato lugta maatay sii gelisa aanan meesha ka imaanin. Haddana rajadu way wanaagsan tahay sida uu ma aragtay kulliiba ama ha noqoto guddiyada doorashooyinka hadda laga filan karo iyo wixii dhiman dhammaystirkeeda oo iyadana cadaalad fal guddiga haddii ay wax dhacaan loo xilsaaray isagana laga filan karo oo khilaafaad. Waxaan qabaa Zahraay, haddii intaasi laysku fahmo inaan waxba xumaan doonin, wixii khaldanna diyaar loo yahay in la saxo ama haddii khaldamaanbo.
Inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaana ka qayb qaadanaya oo marti ku ahaa Dr. Xasan Faarax Xujaale, sanatar hore uga tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka, xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo golaha shacabka ka tirsan, iyo siyaasiga Cabdinuur Maxamed Yuusuf xildhibaan hore oo ka mid ahaa baarlamaanka. Inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
وحقاقات بيوم هاسان تهي وريهن زينة وبوكر محمد برنامج سيفا قدادة صدبات فايين لسوء تسيني ساكات كلاسو عطانا وفيو ويو توسيدن كقيمان ايسا واشنطن مركنا لنعيها سها انو جلعنو فحيدن كوسو مغان عطكي مصطفى إدريس. codkaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeedii fiidnimo oo idinkaga imanaysay Washington, anigoo Jacfar Kwayan ayaa idinla socodsiinaya. Intaynu mar kale hawada dib u kulmayno, waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.